Vă invit așadar din nou în această dimineață la Cartea Exodul, capitolul 34, capitolul despre care am început să vorbim, capitolul în care Moise ne prezintă modul în care s-a reluat părtășia cu Dumnezeu. Am văzut cum a fost întreruptă această părtășie cu Dumnezeu și acum ajungem să observăm cum această părtășie cu Dumnezeu urmează să fie restabilită. Am văzut că primul moment în această reluare a părtășiei este un moment al dialogului. Și împreună cu cei care au fost prezenți am discutat acest dialog prezentat de la versetul 1 până la versetul 9, în care descoperim modalitatea în care Dumnezeu și Moise dialoguează și cât de important este ca acest dialog să fie o realitate și în viețile noastre. Câtă pasiune și câtă frumusețe apare în viața unui om care știe să dialogueze cu Dumnezeu, care știe să asculte la Dumnezeu și care știe să comunice cu Dumnezeu așa cum trebuie comunicat. Momentul al doilea în această reluare a părtășiei este un moment pe care eu l-am numit al decretelor. Pentru că urmează porțiunea despre care discutăm în această dimineață, așa după cum bine ați observat, Dumnezeu să reglementeze această reluare a părtășiei. Ce îmi place să subliniez încă de la început este următorul lucru. Faptul că poporul Israel n-a vrut să asculte de Dumnezeu și a falimentat în a asculta de Dumnezeu, nu îl face pe Dumnezeu să diminueze din standardele sale. Dacă ne uităm bine la textul acesta, descoperim că Dumnezeu nu zice, na, pentru că n-ați fost în stare să faceți ce v-am cerut, uite, o să mai renunțăm din niște chestii, ca să nu... Că oricum nu sunteți în stare, oricum nu veți fi în stare și cred că toți suntem conștienți de faptul că discutăm despre un Dumnezeu care nu numai că știa ce s-a întâmplat, dar e un Dumnezeu care avea să știe și ceea ce urma să se întâmple. De aceea este important să privim la textul acesta și în această dimineață voi încerca să parcurgem împreună textul pe care l-am citit și poate un pic mai mult, pentru că atunci când este vorba de reluarea părtășiei cu Dumnezeu, este foarte bine să înțelegem că Dumnezeu este foarte pretențios. Dumnezeu nu are cerințe, și vreau și vă rog să fiți foarte atenți, Dumnezeu nu are cerințe care urmăresc puterea noastră. Dumnezeu are cerințe care urmăresc voința Lui. Niciodată cerințele lui Dumnezeu nu se coboară pentru că noi oamenii suntem prea împietriți sau n-avem chef sau nu ne convine sau nu ne place și e bine să se coboare Dumnezeu la nivelul nostru. Nu! Dumnezeu nu vrea să se coboare la nivelul nostru. Dumnezeu vrea să ne ridice pe noi. Și nu îndrăznesc să spun la nivelul Lui. Dar măcar înspre nivelul Lui. Și este întotdeauna foarte important să realizăm aspectul acesta. De aceea, orice parteneriat cu Dumnezeu, orice părtășie cu Dumnezeu are la bază un set de decrete pe care Dumnezeu le prezintă chiar și în textul acesta. De fapt, orice legământ cu Dumnezeu e evident că are la bază un set de cerințe, un set de decrete pe care Dumnezeu le așează. Aș vrea să observăm trei enunțuri care se fac în textul nostru cu privire la acest moment al reluării părtășiei. Mai întâi, promisiunile decretate de Dumnezeu. Și le numesc promisiuni decretate pentru că ceea ce Dumnezeu promite este ca un decret. Ceea ce Dumnezeu promite este lege. Niciodată ceea ce promite Dumnezeu nu este trecut cu vederea. De aceea Dumnezeu poate și trece de la promisiunile sale la poruncile sale. Versetul 10 și chiar parte din versetul 11 ne prezintă promisiunile lui Dumnezeu, pentru că aceste promisiuni ale lui Dumnezeu stau la baza poruncilor decretate, spre care vreau să vă îndemn privirea în această dimineață. Și îmi place să cred că fiecare dintre noi suntem conștienți de faptul că Dumnezeu niciodată nu cere până când mai întâi nu dăruiește. Și în dimineața aceasta am văzut la ora biblică și, după cum subliniau frații, era vorba de darea și primirea. Dumnezeu dăruiește întotdeauna și Dumnezeu știe să dăruiască în mod incredibil, dar Dumnezeu nu dăruiește niciodată fără să ceară. Și promisiunile lui Dumnezeu vin împletite cu poruncile lui Dumnezeu pe care le descoperim de la versetul 11 până în versetul 26. Și textul nostru se încheie cu un al treilea enunț, care este parteneriatul decretat. În versetele 27 și 28, Dumnezeu decretează un parteneriat între El și poporul Israel, care are o temelie foarte puternică, o temelie care rămâne până astăzi singura temelie a unei părtășii reale între om și Dumnezeu. Această temelie este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Mai întâi, vă invit împreună cu mine la promisiunile lui Dumnezeu. Domnul a răspuns, iată, eu fac, e evident. E implicarea personală a lui Dumnezeu și Dumnezeu îi promite lui Moise ce are de gând să facă. Spune el, iată eu fac un legământ. Voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la nici un neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate. Superbe sunt întotdeauna promisiunile lui Dumnezeu și este uimitor modul în care Dumnezeu știe să pună problema atunci când promite anumite lucruri. Mai întâi, subliniați că Dumnezeu promite implicarea sa personală într-un nou legământ cu Israel. Subliniați aspectul, eu fac un legământ. Subliniați continuarea, voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. În aceste cuvinte se evidențiază implicarea personală a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte care a fost dorința cea mai mare a lui Moise și a poporului imediat după ce s-a întrerupt părtășia? Care a fost lupta lor cea mai mare? Lupta lor cea mai mare nu a fost să ajungă în țara promisă. Așa-i? Pentru că ei au spus, decât să mergem acolo fără tine, mai bine să nu plecăm de aici. Și iată că ceea ce ei au dorit și lupta lor este încurunată de promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, mă voi implica personal. Mai întâi Dumnezeu se implică personal într-un legământ. Și este pentru mine uimitor faptul că Dumnezeul care a fost înșelat, Dumnezeul care a fost lepădat, Dumnezeul care a fost călcat în picioare, este Dumnezeul care privește la pocăința acestui om și zice, fac din nou un legământ. Totuși, fac un legământ. Mă gândeam la mine și la faptul că acest legământ este o ofertă a unei șanse incredibile pe care Dumnezeu o face. Poporul Israel. Au greșit, au falimentat, mulți dintre ei au plătit cu viață pentru această greșeală și totuși Dumnezeu oferă o nouă șansă. Și vom vedea pe parcursul Vechiului Testament că nici asta nu este ultima șansă. Este uimitor. Este unul dintre lucrurile care îl caracterizează în mod deosebit pe Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care, deși pedepsește, pedepsește tocmai pentru ca să ofere din nou o șansă. Oferă o nouă șansă lui Moise, oferă o nouă șansă poporului Israel, oferă șansa unui nou legământ. Și mă uit la Dumnezeul care nu obosește să ofere șanse noi, oportunități noi, prilejuri noi. La ora biblică am învățat cât de important este prilejul, dacă există și gândul. Vă gândeați voi, spunea Pavel, dar n-aveați prilejul. Întrebarea mea este, de câte ori ne-a dat Dumnezeu prilejul, dar n-am avut gândul? De câte ori Dumnezeu ne-a dat prilejul? Ne-a scos în cale prilejul? Am fi avut prilejul? De câte ori am falimentat și am simțit pedeapsa lui Dumnezeu și apoi Dumnezeu zice să mai încercăm o dată? Și poate că o întrebare normală și logică este și următoarea. Până când? Știți că șansele pe care Dumnezeu le-a oferit din nou poporului Israel și le-a oferit mai multe la rând, n-au fost totuși infinite? Știți că a venit ziua în care Dumnezeu a zis, destul, suficient, m-am săturat, nu merge mai departe? A venit ziua în care Dumnezeu, cu durere, sigur nu pentru totdeauna, ci pentru o vreme, a abandonat poporul Israel și le-a ascultat rugăciunea. Rugăciunea pe care au rostit-o în ziua aceea, sângele lui să cadă asupra noastră. Aș vrea să articulez cât pot eu mai accentuat și mai puternic această idee. Dumnezeul care oferă șanse este Dumnezeul care așteaptă ca șansele pe care ni le oferă și prilejurile pe care le pune înaintea noastră să fie prinse, să fie fructificate. Și așa cum Dumnezeu i-a dat înțelepciunea lui Moise să fructifice cel puțin în dreptul lui șansa lui, Dumnezeu să ne dea și nouă această înțelepciune. Prilejurile pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră, șansele noi pe care ni le dă, să nu le trecem cu vederea, să nu fim nepăsători la ele, ci să lăsăm pe Dumnezeu să le folosească pentru viața și ființa noastră. Mai apoi Domnul se implică în mod personal în lucrări miraculoase, în lucrări supranaturale, în lucrări nemai auzite, numiți-le cum vreți dumneavoastră, pentru că Dumnezeu zice, voi face în fața întregului popor minuni care n-au avut loc în nicio țară și la niciun neam. Tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea cui? A Domnului. Iată din nou o promisiune a lui Dumnezeu. Dumnezeu se implică să refacă acest legământ, dar Dumnezeu se implică să realizeze lucrări dacă ei prind șansa. Lucrări nemai auzite. Lucrări nemai întâlnite. Spune el, ceea ce urmează, spune Dumnezeu, nici nu s-a mai auzit, nici nu s-a mai văzut niciunde. Și tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului. Și într-adevăr așa a fost. Dumnezeu a continuat să lucreze prin Moise într-un chip miraculos. Și într-adevăr Dumnezeu a făcut lucrări extraordinare care s-au demonstrat să fie lucrări ale lui Dumnezeu. Mă întreb, dacă lucrul acesta poate fi aplicat în ce ne privește pe noi astăzi. Pentru că Dumnezeul care a vrut să lucreze atunci, este Dumnezeul care vrea să lucreze și astăzi. Și astăzi Dumnezeu vrea să facă lucrări nemai auzite și nemai întâlnite. Iată însă unde văd eu că este problema. Și am auzit și astăzi. Fratele Putar parcă spune aici, noi vorbim mereu despre lucrări care au fost și care par să fie mai mari decât lucrările care sunt. Dumnezeu îi spune lui Moise, lucrările care vor fi sunt mai mari decât lucrările care au fost. Oare să nu mai fie Dumnezeu același? Să nu mai fie promisiunile lui Dumnezeu aceleași? Oare să nu mai vină o vreme și să nu mai fie o perioadă în care lucrările lui Dumnezeu în prezența noastră să fie mai mari decât cele care au avut loc înaintea noastră? Vă las să vă gândiți. Cred că partea a doua a versetului ne arată secretul. Subliniați expresia, și prin tine voi face lucruri înfricoșătoare. Și aici este a doua parte a promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu promite nu numai să se implice El personal, ci Dumnezeu spune că în măsura în care El se implică personal, El se implică personal numai dacă Moise se implică și El. Dumnezeu promite implicarea Lui personală dacă la dispoziția Lui Dumnezeu este și implicarea noastră personală. Și întotdeauna promisiunile lui Dumnezeu au ambele aspecte. Promisiunea lui Dumnezeu implică nu numai implicarea lui Dumnezeu într-o lucrare, ci în mod categoric implică și implicarea noastră în lucrare. Și vom vedea că niciuna dintre lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu n-au fost lucrări în care Moise a fost dat la o parte. N-au fost lucrări în care nu era nevoie de Moise, deși mereu și mereu ni se spune că e lucrarea Domnului. Este lucrarea Domnului și este făcută de Domnul. Dar cum? Așa în aer? În neant? Dintr-o dată? Nu. Cum face Dumnezeu lucrări nemai auzite astăzi? Prin cine? Așa cum a făcut atunci prin Moise? Și a făcut de-a lungul timpului prin oameni pe care i-a ales, pe care i-a avut, care i-au fost dăruiți și dedicați. La fel cred că Dumnezeu își poate împlini promisiunile și astăzi, dacă are prin cine. Astfel încât, eu zic că nu întotdeauna e foarte folositor să ne punem întrebarea cum a fost și cum este. Pentru că în multe cazuri e mai bine ce este decât ce a fost. Sigur că depinde de modul în care gândim. Întrebarea care se pune este, a putut Dumnezeu folosi mai bine pe cei dinaintea mea decât pe mine? Dacă da, întrebarea este, de ce? Și o întrebare la care eu nu pot să răspund decât în dreptul meu. Și nici tu nu poți să răspunzi în dreptul nimănui. Oh, știu că fiecare dintre noi am vrea, e mai ușor să răspundem în dreptul altuia, din cauza lui ăla sau din cauza lui ăla sau din cauza lui ăla sau din cauza lui ăia. E mult mai ușor. Numai că e foarte important să înțelegem un lucru. Dumnezeu vrea să se implice în lucrare și să facă lucruri nemai auzite prin oameni care se dăruiesc, care se implică și care se lasă folosiți de Dumnezeu. Mă rog, ca așa cum Dumnezeu l-a folosit pe Moise, să se folosească de fiecare dintre noi. Așa încât poporul care este în jurul nostru, în jurul tău și în jurul meu, să vadă ce? Lucrarea Domnului. Urmează o săptămână de evangelizare. O săptămână de evangelizare în care se va vedea lucrarea noastră de un an întreg. În care se va vedea dacă prin viața noastră s-a văzut lucrarea Domnului sau s-a văzut mai mult lucrările noastre, capacitățile noastre, inteligența noastră sau poate caracterul nostru și așa mai departe. Promisiunea lui Dumnezeu pentru popor și pentru Moise este aceasta. Mă implic, dar nu singur. Mă implic prin tine. Eu cred că rămâne un principiu până astăzi. Și astăzi Dumnezeu se implică. Se implică sau nu se implică Dumnezeu astăzi? Da. Prin cine? E important. Prin mine. Și e important la fel să zici. Și tu. De la versetul 11 ne este prezentată suita de porunci pe care Dumnezeu le prezintă. Și în principal sunt porunci care țintesc în două direcții. Și vreau să le enumăr foarte repede în dimineața aceasta, sperând că puteți să le înmagazinați în timpul care ne-a mai rămas. Mai întâi sunt porunci în direcția credincioșiei față de Dumnezeu. De la versetul 11 la versetul 17 sunt poruncile care țin de credincioșia lui Moise și a poporului în relația și în legământul lor cu Dumnezeu. De la versetul 11, poruncile sunt clare. Poporul trebuia să elimine tot ceea ce ar fi putut să diminueze sau să împartă credincioșia lor față de Dumnezeu. Și cuvântul cheie a acestei porțiuni este oarecare, credeți că este cuvântul cheie? Auziți ce spune Moise? Căci Domnul se numește, cum? Gelos. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos? Înseamnă că Dumnezeu nu este de acord ca loialitatea ta, fidelitatea ta, dragostea ta, credincioșia ta să fie împărțită între El și altceva sau chiar altcineva. Astfel încât primul set de porunci este în direcția credincioșiei. Și foarte important să ne uităm la ele, pentru că aceste porunci, sigur că ele poate că nu pot fi în același detaliu luate de fiecare dintre noi astăzi, dar în principiu sunt cam aceleași. Prima poruncă țintește eliminarea curselor care ne-ar putea îndepărta de Dumnezeu. Iată, spune Domnul, voi izgoni dinaintea ta. Și foarte interesant că Dumnezeu zice că El îi izgonește. Deși, în timp ce Dumnezeu zice că îi izgonește, și poporul trebuie să facă ceva. Și apoi subliniază de ce trebuie izgoniți. Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie ce? O cursă pentru tine. În alte cuvinte spune Dumnezeu, și aici sigur că se are în vedere relația dintre poporul Israel și popoarele păgâne. Dumnezeu spune, nu ai voie să ai niciun fel de legătură, părtășie, profundă, adâncă, pentru că popoarele păgâne sunt instrumentul prin care ți se întinde atâtea curse că nu ești în stare să răspunzi la ele. Și, dragii mei, principiul rămâne valabil până astăzi. Dacă relațiile noastre sunt îndreptate în direcții necredincioase, în direcții în care Dumnezeu nu este iubit, cu grupuri în care Dumnezeu nu este respectat, prin grupurile aceștia, cel rău întinde în viața credinciosului curse, găștile, anturajul. Care dintre noi a ajuns la vârsta la care este și n-a văzut vreodată oameni distruși de anturajul în care au fost? Pentru că li s-au întins curse. Și textul de la ora de rugăciune de astăzi rămâne un text valabil. Pentru că lumea și tot ce este în lume, ce face? Întinde curse. Ce curse mai eficiente vrei decât pofta ochilor? Vreți o cursă mai eficientă decât mândria vieții, pofta personalității, cum îmi place mie să o numesc, lăudăroșenia vieții? Să te poți lăuda că ești mai cineva decât altcineva, deși niciunul nu suntem nimic fără Domnul. Toate cursele acestea, și textul ne arată foarte evident că poporul Israel trebuia să asculte această poruncă, să nu cumva să locuiască împreună cu, sau să se încuscrească cu, sau să aibă legături cu cei prin care cursele de păcătuire ar fi venit. Asta nu înseamnă că dacă reușim să, nu înseamnă nici să ne izolăm, și nu înseamnă nici că dacă reușim să avem un anturaj creștinesc, frumos, duhovnicesc, vom scăpa de alte curse. Pentru că lumea în care trăim e o lume a curselor. Diferența este însă următoarea. Unii dintre noi intră în cursă cu bună știință. Și atunci când este prins, în laț, începe să arunce vină și în dreapta și în stânga pe toată lumea. Toată lumea e de vină că el a ajuns în cursă. Numai cine nu-i de vină? El însuși. El nu-i de vină. Dă vină-i ăla că nu știu ce-o zis, dă vină-i ălalalt că nu știu ce-o făcut, dă vină-i ălalalt că iară nu știu ce-o făcut și uite că până la urmă el a ajuns în cursă. El nu-i de vină că a umblat unde nu trebuie. El nu-i devine că nu a fost atent să fie cu poporul lui Dumnezeu. El nu-i devine că nu și-a căutat un anturaj biblic și pocăiesc. El nu-i devine că i-a plăcut cu oamenii cărora le place să mintă, să blasteme sau să facă alte lucruri. El nu-i devine, devină-ți ceilalți. Și nu-i adevărat. Asta e diferența cea mare. În timp ce ceilalți credincioși s-ar putea, oricare dintre noi să ajungem în cursă. Dar fără să fi intrat singuri. Și o mare diferență aici. E o mare diferență între a merge tu însuți cu bună știință. Iată dar că prima poruncă în direcția credincioșiei este aceasta. Să nu îngădui în preajma ta nimic ce ar putea constitui o cursă. Și tradus în limba română a secolului 21 poate însemna prietenii noștri, poate însemna cărțile pe care le citim, poate însemna filmele sau eu știu ce urmăriți sau urmărim la televiziune, pot însemna distracțiile și modul în care găsim noi să ne distrăm sau să avem un timp plăcut împreună, poate însemna o mulțime de lucruri. O mulțime de lucruri. E important însă și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să eliminăm orice cursă din viețile noastre. În al doilea rând, este eliminarea concurenței în ce îl privește pe Dumnezeu. Dumnezeu nu îngăduie să fie concurat de nimeni. Dimpotrivă, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești și să le trântiți la pământ idolii. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. Dacă vrei să fii credincios, și Dumnezeu îi spune lui Moise, pentru respectarea credinciosiei și a relației, a părtășiei unui om cu Dumnezeul gelos, este fundamental ca la nivelul lui Dumnezeu să nu se găsească absolut nimic în viețile noastre. Nimeni și nimic să nu-l concureze pe el. Bine, veți zice, într-un sens, nici nu-l poate concura nimeni. Așa este, slăvit să fie el. El are grijă să nu fie concurat de nimeni, niciodată, în mod universal. Dar în ceea ce privește viața ta și viața mea, să nu uităm că suntem în cartea suveranității lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu care a fost acceptată de Moise și care a devenit o binecuvântare pentru el. Suveranitate însă care a fost refuzată de faraon și a devenit un blestem. E bine, e foarte important să ajungem și ca să-l aplicăm la viața noastră de astăzi, este categoric un lucru foarte important aici. Azi dimineață, dacă ați urmărit la ora biblică, textul sublinia și foarte mult mi-a plăcut modul în care Pavel subliniază acest aspect. Zice, am o mare bucurie, dar nu spune de bani, nici de Epafrodit, nici că îs mai mulți acum care-s cu mine. Și el spune, am o mare bucurie în Domnul. O, Epafrodit era important. Era important că venea cu o sumă, nu știm cât de mare, de bani. Era foarte important. Numai că în lumea noastră, oamenii cu bani sunt importanți în alt fel. Pavel însă a știut că cel mai important este Domnul. E un lucru la care trebuie să gândim. Dumnezeu nu îngăduie niciun fel de concurență și pentru că nu îngăduie un univers și de aceea există Satan, există diavolul, știți bine de ce, există diavolul, nu iau timp să explic asta astăzi. Dar știți bine de ce există, la fel de bine trebuie să știm că Dumnezeu nu va îngădui nici în viața ta și nici în viața mea niciun fel de concurență. Și câteodată, pentru că există concurență, Dumnezeu are modul lui de a ieși în cale. Poate fi un accident, poate fi o boală, poate fi o situație tristă, poate fi un eveniment ieșit din comun în care Dumnezeu te trage de mânecă și zice, hei, fii atent că e cineva care e mai important pentru tine decât mine însumi. Și e bine să luăm seama la aceste porunci ale lui Dumnezeu. Apoi avem eliminarea compromisului. Ferește-te să faci un legământ cu locuitorii țării ca nu cumva, curvind înaintea Dumnezeilor lor, aducând jertfe, să te poftească și pe tine. Te poftească și pe tine. Să zici tu, uite, nici ca ei, nici chiar ca noi, undeva, unde? Unde? La mijloc. Iubiții mei, pentru un credincios, cel mai rău loc este la mijloc. De fapt, în ceea ce îl privește pe Domnul, nu există mijloc. Domnul Iisus scria în Matei, capitolul 12, ne scrie Evanghelistul Matei, că Domnul Iisus spunea că fiecare dintre noi ori strânge cu El, ori risipește. Fiecare ori este cu El, ori este, cum spune, împotriva Lui. Am rămas foarte uimit săptămâna asta, am fost undeva la evangelizare și am descoperit un lucru care m-a uimit. Am descoperit în biserica în care a fost un registru de aparținători. Aparținători care nu sunt copii din biserică, ci care sunt oameni care de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani merg la biserica respectivă, au și ei plic, dar n-au fost niciodată incluși în registru de membri. Biserica îi îngroapă când mor, că doar au fost la biserică toată viața lor, dar... Și am fost uimit să aflu că numărul aparținătorilor este aproape la fel de mare ca și numărul membrilor. N-am auzit niciodată asta. Dați-mi voie să vă asigur de un lucru. În cer nu există aparținători. Dumnezeu nu va accepta niciun fel de compromis în ceea ce ne privește pe niciunul dintre noi. Niciunul dintre noi, și am subliniat deja în introducerea mea, Dumnezeu nu zice, bine, hai să facem un compromis. Tu nu ești în stare să vii unde zic eu, hai să renunț eu din ceea ce pretind eu, ca totuși să vii cât de cât. Niciodată. Niciodată. Și mi-e teamă, nu vreau să zic, așa este. Mi-e teamă mereu și întotdeauna când discutăm și hotărâm și luăm decizii pentru lucrarea lui Dumnezeu și din biserica noastră și în alte locuri în care m-a așezat Dumnezeu prin harul Lui, mi-e teamă mereu să nu cumva să ajung prea aproape de mijloc. Nu există mijloc. Fiecare dintre noi trebuie să luăm această hotărâre și o luăm zilnic, în fiecare zi din viața noastră, și trebuie să eliminăm orice compromis cu ceea ce înseamnă lume, cu ceea ce înseamnă imaginea lumii, cu ceea ce înseamnă sistemul lumesc al acestui lume, cu tot ceea ce ar putea distorsiona imaginea lui Dumnezeu. Să nu cumva, și subliniați, vă rog, că acest compromis merge spre niște consecințe în care nu cei care ascultă poruncile atunci le vor culege, ci cine? Ce spune versetul 16? Ca nu cumva să iei din fetele lor sau dintre copiilor. Vreau să fiți foarte atenți, că asta e o afirmație foarte importantă. Cine culege consecința unui compromis? Gândiți-vă bine la asta. Nu e întotdeauna cel care face compromisul, ci de cele mai multe ori este cei ce vin după el. Și noi astăzi ne întâlnim cu probleme care au apărut din pricina unor compromisuri făcute în trecut. De unii oameni care n-au avut tăria, n-au avut puterea și cinstea să stea tare lângă Dumnezeu. Niciodată nu putem lua hotărâri și decizii în mod ușuratic. Pentru că fiecare decizie pe care o luăm are consecințe nu numai pentru noi. Și pentru noi sunt ceva, dar cel mai clar se va vedea consecința încolo spre a doua, a treia, a patra generație. Și în ideea credincioșiei Dumnezeu zice să nu te duci încolo, să elimini orice posibilitate de compromis între tine și ei, absolut nimic. Și sigur că este eliminarea chipurilor cioplite, să nu-ți faci un Dumnezeu turnat. Să nu-ți faci un Dumnezeu turnat. E unul dintre lucrurile la care Dumnezeu face referire din nou și din nou și din nou, pentru că pe Dumnezeu îl interesează un lucru foarte important. Și anume, tu și El să nu depindeți de ceea ce se vede niciodată. Gândiți-vă bine la ce am spus. Îmi pare rău că asta am spus chiar la urmă și nu mai am timp să stau la ea. Dar un lucru foarte important, pe care Dumnezeu l-a subliniat din nou și din nou și din nou și din nou. Dumnezeu zice în închinarea ta, când stai înaintea mea, să nu te uiți niciodată la lucrurile care se văd și să nu cumva să îndrăznești să-ți faci lucruri ca să zici tu că vezi mai bine sau înțelegi mai bine. Dacă vrei să-L înțelegi pe Dumnezeu, nu te uita la picturi și imagini. Citește Scriptura. Acolo este pictat Dumnezeu. Eu știu că trăim într-o vreme în care lucrurile astea au devenit cultură și nu suntem civilizați dacă nu înțelegem cultura și nu. Da. Știe diavolul foarte frumos să îmbrace o mulțime de lucruri pe care le oferă lumea în haine frumoase, pe care când le dai la o parte, descoperi câtă murdărie, urăciune și câtă depărtare de Dumnezeu există. Dacă vrei să fii credincios, nu te du unde te cheamă ochii, că nu o să ieși bine. Dacă vrei să rămâi credincios lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu este elimină tot ce ți-ar putea izbi ochii sau tot ce ai vrea ca ochii să-ți dicteze minții. Lucrurile trebuie să se întâmple exact invers. În închinarea noastră, în relația cu Dumnezeu, nu ochii trebuie să spună minții noastre cum ar trebui făcut, ci dimpotrivă, mintea noastră ar trebui să spună ochilor, picioarelor, trupului, ființei noastre, cum să ne raportăm la Dumnezeu. Iată ce porunci. Sigur că ele nu sunt 100% preluate de noi în aceeași literă, dar sunt principii pe care Dumnezeu vrea să le elimine din viața noastră, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Gelos. El nu vrea numai jumătate din mine sau jumătate din tine. El nu se mulțumește ca să venim din când în când și să facem câte ceva din când în când. Ori totul, ori important să înțelegem asta. Dumnezeu promite să se implice, dar are nevoie de implicarea noastră. Și Dumnezeu poruncește și implicarea Lui depinde de modul în care împlinim poruncile Lui. În dimineața aceasta mă rog ca aceste principii să ajungă la inima noastră și Dumnezeu să ne ajute și pe noi, pentru că vrem să-i fim credincioși, să putem elimina din viața noastră absolut tot ce ar putea însemna o cursă ca să ne atragă de la adevărata credincioșie. Absolut tot ce ar putea însemna un compromis ca să nu ne lase să fim pe deplin consacrați. Absolut tot ce ar putea concura cu locul pe care Dumnezeu trebuie să-l ocupe în viața fiecăruia dintre noi. Și mai ales să eliminăm orice chip care ne-ar putea atrage privirile mai mult decât frumusețea caracterului lui Dumnezeu, descris nu într-o pictură, ci descris în cuvântul lui Dumnezeu. Amin.